Förum lengra.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Björgunarsveitir á Tröllaskaga vinna hörðum höndum við erfiðar aðstæður við að bjarga kindum úr sjálfheldu í mikilli snjókomu í Svarfaðardal. 100 kindur með lömb frá bænum Hnjúki í Skíðadal voru komnar niður á láglendi í gær en Eydís Ósk Jónsdóttir bóndi á Hnjúk segir að veður hafi breyst til hins verra í nótt. Faðir hennar og björgunarsveitir eru að reyna að finna féð og koma í skjól og liðsauki eru á leiðinni frá nærliggjandi bæ.
Jú, og bara hérna reyna að finna þeir allar, það líka það sko, þær eru ekkit allar á sama blettinum, þær eru dreifðar, þannig að þeir eru að reyna að finna þeir og moka þeir þá upp og koma þeim á stað heim. Þær eru, við erum búin að fá, við erum í talstöðasambandi við þá og þeir segja þetta lítið illa út, þær eru fendar, þannig að ég bara vonu það besta.
Sagði Eydís Ósk Jónsdóttir. En það voru víðar útköll vegna veðurs því björgunarsveitir á Suðurlandi hafa aðstoðað ferðamenn sem að lenti í vandræðum vegna hvassviðris. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir björgunarsveit í Vík hafa sent útkalli vegna ferðamanna sem töldu að hjólísi sem þeir töldu í væri að fjúka. Það var list með því að leggja stórum björgunarsveitatrukki við hliðina á hjólísinu og veita því þannig skjól. Þá aðstoðaði björgunarsveitin ferðamenn á tjaldsvæðinu á Hvolsvelli við að taka niður tjöld og fortjöld til að forða þeim frá því að fjúka. Farið verður fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir þremur einstaklingum sem hafa verið í haldi síðan 12. mars í tengslum við svo kallað Þorlákshafnarmál. Þetta staðfesti Karl Ingi Vilbergsson saksóknari í samtali við fréttastofu. Maður sem var búsettur í Þorlákshafn lést eftir hrottalega líkamsárás í Gufunesi í mars. Alls voru 10 með réttarstöðu sakbornings en Karl Ingi sagði ákvörðun ákjörur á hendur fólkinu myndi líklega liggja fyrir á morgun. Volodymyr Zelenskyj Úkraínuforseti sakaði Rússa í dag að gera vísvitandi árásir og almenna borgara í Úkraínu. Að minnsta kosti 3 voru drepnir í eldflauga árás á Sumi hérað, nálægt rússnesku landamærunum í morgun. Árásirnar segðu allt sem segja þyrfti friðavilja Rússa, segir Zelenskyj, en hann kallaði líka eftir ákveðnari aðgerðum frá Bandaríkjunum og Evrópu til að knýja Rússa í áttað vopnahléi. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, hefur boðað atkvæðagreiðslu vantraust á ríkisstjórn sína hinn 11. júní. Frambjóðandi hliðhollur stjórninni laut í lægra haldi í nýjafstöðnum forsætakostningum í landinu fyrir þjóðernissinnanum Karol Navrotski. En hátíðsfréttir á sínum stað klukkan 12.20. Yfirlit hátíðsfrétta verður lesið klukkan 12. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Við hoppum þá aftur yfir í morgunverkin hér á Rás 2. Við ætlum að heyra lag af nýri plötu vikunar. Það hann Birni sem býður upp á dyrnar. Og einnig ætlum við að heyra nýja lagi frá Bríett, nýtt lag frá Steppa Jag, einnig eldra efni. Og stóra spurningin þessi, finnst þér ég vera sexy? Það ekki ég sem ætla að spyrja þessu, það Rod Stewart sem ætla að sjá þessa spurningu og svo það bara ykkar að svara. Og Hjálmar, hér Hjálmar. Þeir eru hættir að anda.
Thank you.
Þetta eru Hjálmar og lagið heitir Hættur að anda. Þá ætlum við að færa okkur næst yfir í Laufey. Lagið heitir Silver Lining.
I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting
Koffín, sykurlaust. Í gegnum aldirnar hefur íslenska náttúran málað sína eigin mynd. Nú getur þú gert það líka. Sleipfélagið kynir útilitakort þar sem sérvaldir litir bera íslensk nöfn, þróaðir fyrir íslenskt veðurfar og íslensk heimli. Sleipfélagið, við höfum málað með íslendingum síðan 1902.
Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
Við undirbúum fólk fyrir drauma störfin. Veldu spennandi grunnnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
Úðvörudögum í Livju líkur í kvöld. 25% afsláttur af öllum húð og snyrtivörum. Njóttu þín í eigin skinni. Livia.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, Völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12 til 6 í dag. Svefn og heilsa.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Tímanna Chic og lagið heitir Good Times Ábóðsins disco í mann í dag það ekkert að því en ef við færum okkur síðan bara yfir í rockið þá við komin í Hoffmann þetta nýja lagið frá þeim heitir 90 Years
Adore you with all my heart Can't understand why you break it up
Rás 2
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist
Rás 2 Fyrst og fremst
God knows God knows I didn't plan this Keeping secrets just to keep you I got blood on my lips Healthy for a moment And now that's all I see Left a mark on me. Now my tears, now my tears, now my tears fall silently. 'Cause the way you understand me felt so holy. And with every breath you took, you whispered slowly.
Þetta er að nýjasta frá Bríett heitir Blood on my lips og mögulega einhver er með mynd af Bríett á vegnum sínum ég nefnilega allt í unum myndi ég eftir plaggati sem að ég var með á vegnum mínum þegar ég var svona cirka 7 ára ég ekki vissum að þetta hafa verið fyrsta plaggatið, mögulega hafa verið einhverjar kissmyndir á vegnum, vegna þess að þeir voru svo töff og mikið málaðir rétt eins og þetta plakat sem ég ætla að segja ykkur frá þar var maður með væntanlega strýpur og úfið hár það var mikið málaður í kringum augun ég ennþá með myndina sterka í höfðu mínu hann var í svörtum netaból og þetta var svona götin voru ansi stór á þessu neti og hann var í bleikum spandex buxum og sveimir ef hann var ekki með melluband svo kallað hálsin og hversu töff það? Og þetta var á okkar maður Rod Stewart hvað var á þessu tímabili þegar að hann var að syngjum kynþokkan nóg til á honum á þeim bænum hér lag sem heitir Do Ya Think I'm Sexy
Dry, our hearts gently pound mig og mig begge. Hun hønser mig, så jeg siger en af væk, en af væk, en af væk, en af væk, en af væk. Da mætti spörgin og tekur á mér í lörgin Ein af
við, ein af við, ein af við, ein af við, ein af við
stórt lag frá Snorra Helgasinni strengir, brass og alltaf frétta lagið heitir Ein Alveg þá að Lenny Kravitz
And you'll forever be soul, Motown var pop.
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djamma með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið það. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki Bandaríkjanna frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduði í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Countryið og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rocklandi í kvöld og svo alltaf að hlusta á Rúf.is og í spilaranum Rúf appinu.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Leit í austur, leit í vestur. Það var engin leið sem að hugnaðist mér. Ég horfði áfram og leit til baka. Það alveg ljóst að ég ráðvilltur er. Brjóta allt og bramla í mér. Fyndu sólina innra með þér. Það byrtir við sjón þegar hring. Sól mun rísa enn á ný. Stuggarnir þegja og ég. Gekk í sjóin og gekk til baka. Gekk loks heim og krotaði línur á blað. Hitti djöfla og hitti nöðru. Samt í frið við þau öll og nú held ég af stað. Leit í vestur, það var engin leið sem að hugnaðist mér.
Þetta hann Steppi Jak og lagið heitir Djöflar, hans nýjasta lag. En þá komum við að því. Djömmir! Þetta Jimmy Cliff, hver annars. Og lagið haldið ykkur, Reggae Nights. Djömmir!
Jam it. Reggae night.
Ég heiti Birnir, þetta plata mín Dyrnar, plata vikunar. Næsta lag LXS, þetta lag bara hérna fantasíuna og hérna lífstíli, luxus lífstíli. Eitt mitt upp á slag líka. þannig bara njótið þið vel, þetta geggjulag.
Ey, ég tek á körun og staðnum Tók mig langan tíma að verða svona fyrt að násu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur Gef mér ástæði til þess að mæta sjálfur Fyrir ekki hörð, fyrir að fá okkur Og að það lúkar eins og snákur, að það snákur Nokkuð stiki og ég með þau öll á hálsnum Munurinn á mér og þér en ég ásu Tíu fingur keðin að gerum að þræ Missir en tjömaði að vera Ég fenn númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur kæðin að gerum að þrá Mikill missir en tjömaði að vera Ég fenn númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þig, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vægt, þú veist ekki hvernig er Ég með og mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig er Hleypand undan þig, þú veist ekki hvernig er Hundra tíma vægt, þú veist ekki hvernig er Ég segi ekki mikið lægt að tala Þú fær ekki dýr inn á drama Þær vild okkur væri ekki sama Já, ég læst að blankar að braka það Bró, ég púlaði með að fókin í Vil ekki vakna við þurrum að feta mín Alltaf frí eða aldrei frí Tíminn lýri sæl, það aftur í Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur kæðun að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Þú mér, þú veist ekki hvernig er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig er Hleypa
band undan þér Þú veist ekki hverna er Hundra tíma vakt, þú veist ekki hverna er Ég með þetta mér, þú veist ekki hverna er Þarst að vera tveið, þú veist ekki hverna er Hleypand undan þér, þú veist ekki hverna er Hundra tíma vakt, þú veist ekki hverna er Munur einn á mér og þér ég á sög Munur einn á mér og þér ég á sög Munur einn á mér og þér ég á sög Munur einn á mér og þér ég á sög
Þú ert að hlusta á Rás 2
Þetta hljómsveitin Madness að syngja gráan dag og við erum svolítið að vinna með það þessa dagana en vonandi fáum við sumari aftur. Ég hafði mjög gaman að þessu sumari og þessi mæmánuður bara stann og tútti bene eins og maður segi. Nú, ætlum að herra næst lagi sem að sat í efsta sæti vinstalistans í Bandaríkjunum þennan dag árið 1967 sem var endurgerð af lagi sem kom út árið 1965 sem að Otis Redding gerði. Hér sungið virðingu. Þetta okkar kona Aretha Franklin. Topplagið 1967. 3. júní.
What you want? Baby, I got it. What you need? You know I got it. All I'm asking you is for
ber þig hálfa leið en þú fer alla leið með útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Klæðum okkur vel í sumar. Æsbreykar ullarfatnaður í miklu úrvali. Gekki sport. Stingum af.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Gríftu fjölnota hanskan og vertu með fyrir umhverfið. Orkan.
Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðseyðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
Skapaði framtíðina í HR. Sagt grunnnám fyrir 5. júni. Sjáumst í HR.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi. Piparfylltir trombitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Út í hið óendalega með Phoenix 8 árunni frá Garmin. Stærri og skýrari skjár, hátalari og mikrofón, sterkara og snjallara. Garmin búin öðurhvarfi í garmin.is
Komin fram yfir á kilometramælinum? Nei, bara smurði. Smurstuði klöpp við vegmúla.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Zubi, zubi, zú.
Nú kringlukast í kringlunni og á kringlan.is. Sendum frítt út á land. Kringlan að öllu hjarta.
Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF skóli.
Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kóresk nautaloka og meðlæti á 1795 krónur og kalkunaleggur með meðlæti á 1695 krónur. IKEA.
Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
Stormjárn, gluggakrækjur, húnar og skrár. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Morgunverkin. Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my... Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck.
But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear?
Hátíðisfrétta frá fréttastofu RÚF. Norðan stórrigning með kulda og krapahríð á fjöllum gengur yfir austan og norðan vert landið. Óli Þór Árnason veðurfræðingur spáir því að úrkoman verði langvarandi á Norðurlandi og að hætta sig á skriðuföllum. Rigningin standi allavegna fram á morgundaginn.
Og síðan fer að draga heldur úr en verður hins vegar viðlóðandi meir og minna fram á helgi á Norðurlandi og að einhver leiti á Austurlandi en austferðir sleppa hins vegar betur eftir morgundaginn.
Björgunarsveitir voru kallaðar út til að aðstoða við Björgun Fjár sem var að fenna yfir í Skíðadal á Tröllaskaga. Eydís Ósk Jónsdóttir, bóndi á Hnjúki, segir þarna 100 kindur með lömb.
Þær eru, við erum í talstöðasambandi við þá og þeir segir þetta lítið illa út, þær eru fendar. Þannig að ég bara vonu það besta.
Hægri flokkur Hert Wilders dró sig út úr hollensku ríkisstjórninni í morgun vegna ágreining sem innflytjendamál. Líklegt þykir að boða þurfi til skyndikosninga. Ísraels heri sakaður að hafa skotið aftur að almennum borgurum sem sótti sér neyðar að stóð við dreifingastöði í borginni Rafa í morgun. Að minnsta kosti 27 voru drepnir. Sameinuðu þjóðirnar saka Ísraels her stríðsglæpi. Laun þingmanna, ráðherra og æðstu embættismanna hækka 5,6% næstu mánaðamót. Þingfararkaup hækkar 85.000 krónur og laun forseta rúmar 200.000 á mánuði. Lögregla tók rafbissu úr slíðri nærri 30 sinnum á fyrsta ársfjórðungi. Það nokkur aukning frá fyrri ársfjórðungi en rafbissu var beitt í þrígang. Fyrirverandi formaður utanríkismála nefndar fyrir Vinstri Græn og sendi herra spyr hvort að það sé ekki affara sælast fyrir Ísland að taka Evrópuskrefið til fulls. Verja þurfi gildi sem þorri Evrópuríkja eigi sameiginleg. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta leikur gegn Frakklandi á Laugardalsvelli í kvöld. Leikurinn sá síðasti í riðlinum og íslenska liðið berst fyrir sæti sínu í A-deild þjóðadeildarinnar. Leikurinn hefst klukkan 18 og verður í beinni útsendingu á RÚF. Adda Baldursdóttir landsliðskona spennt fyrir leiknum.
Við erum að spila á Frakklandi velli á móti, einu besta liði heims. Við þurfum að segja góð úrslit þannig að ég byggt upp hörku leik í kvöld.
Og þá er það veðurhorfur, norðan 13-25 metrar, hvassast suðaustanlands. Snjókoma eða slita á norður og austurlandi en hlýnar þar í dag með talsverðri eða mikilli rigningu á láglandi. Úrkomi lítið sunnan heiða. Hiti 3-10 stig síðdegis. Fer að draga úr vindi seint í dag. Norðan 10-18 á morgun en 8-15 síðdegis rigningum landi norðanvert og hiti 2-7 stig. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fremst
með þér
á Rás 2. Þetta er hljómsveitin Ampop og lagið heitir Ordinary World. En þessu fyrir að ljúka framöndan hádegisfréttir frá fréttastofu Rúf og svo mætir hér Margrét Erla Mack og spila fyrir okkur fullt af frábæru efni. Ég ætla að lauma ykkur splunku nýju lagi frá KK, öll þín tár. Hér höfum við KK, hann, hvar var ég með þetta? Við erum að tala KK, Ólöf Arnalds og Önnu Jónsson saman í þessu ágætalagi, heitir öll þín tár. Ég þakka fyrir mig í dag, verið ofsalega sæl.
Hljóð, ég finn það svo vel hver kyrðin góð Ljósið leikur við mig brotnar og eilífin minnir á sig Þegar nóttin kemur læfist inn leggur sig
Rástvö.